Καλησπέρα, καλή χρονιά, ευλογημένη χρόνια πολλά. Ο κύριος Αθανάσιος Γρηγοριάδης είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2009. Στο παρελθόν διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ στη Γερμανία και επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή συνεργάτης σε πολλά ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Έχει δημοσιεύσει περίπου 90 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και βιβλία σε διεθνείς και ελληνικές εκδόσεις. Το 2019 διετέλεσε πρόεδρος του 29ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Έρευνας για την Προσχολική Εκπαίδευση, του μεγαλύτερου διεθνούς συνεδρίου στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Την τριετία 2019-2022 διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος του Μεγάλου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου Εράσμους Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών που αφορούσε στην παρέμβαση και προώθηση θετικών συμπεριφορών σε 120 δημοτικά σχολεία σε 4 ευρωπαϊκές χώρες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη σχέση παιδαγωγού-μαθητή, στη διαχείριση της τάξης, στην ποιότητα των προσχολικών μαθησιακών περιβαλλόντων και στην υποστήριξη του οικογενειακού μαθησιακού περιβάλλοντος. Τον ευχαριστούμε θερμά που ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην πρόσκλησή μας να μας αναπτύξει το πολύ ενδιαφέρον θέμα του, οικογενειακό μαθησιακό περιβάλλον και σύγχρονες προκλήσεις, ενδυνάμωση και καλές πρακτικές. Παρακαλούμε, ελάτε στο βήμα.
Αγαπητέ Πάτερ, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, καλή χρονιά με υγεία και φώτιση. Ευχαριστώ πολύ τα εκπαιδευτήρια Ελπίδα για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στη Σχολή Γονέων και να μοιραστούμε μαζί ορισμένες σκέψεις και προβληματισμούς. Ως γονέας μαθητής στα εκπαιδευτήρια αισθάνομαι ιδιαίτερα οικεία, αλλά και μεγάλη χαρά για αυτή τη συνάντηση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους με αυξανόμενη ένταση για το πώς διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα των παιδιών μας, τη σχέση μας μαζί τους, το γονεϊκό μας ρόλο, το οικογενειακό μαθησιακό περιβάλλον που τους προσφέρουμε. Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να δούμε ίσως πιο σφαιρικά τις δικές μας πρακτικές, τη δική μας κατανόηση του γιατί κάνουμε κάτι και τη σημασία των συμπεριφορών μας απέναντι στα παιδιά, αλλά και για να εντοπίσουμε πιθανές παρανοήσεις γύρω από διάφορα ζητήματα της γονεϊκότητας. Η ατζέντα της 45-λεπτης αυστηρά παρουσίασης, όπως μου τόνισε η κυρία Ευαγγελία με νόημα, περιλαμβάνει 4 ενότητες. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια, μια σύντομη γνωριμία με την έννοια του οικογενειακού μαθησιακού περιβάλλοντος, αλλά και το τι γνωρίζουμε από την πλέον σύγχρονη έρευνα για αυτό, τι κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα με τα παιδιά μας και κάποιες ενδεικτικά έτσι καλές πρακτικές που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις, στο μακρινό 1982, ο Νίλ Πόστμαν, ένας έγκριτος ακαδημαϊκός της εποχής, είχε εκδώσει το 1982 και μετά επανεκδόθηκε το βιβλίο μετά το θάνατό του το 2011, ένα σχεδόν προφητικό βιβλίο, στο οποίο μίλησε για την εξαφάνιση της παιδικότητας, την εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας. Πού να έβλεπε βέβαια ο καημένος, γιατί συγχωρέθηκε το 2003, τη σημερινή πραγματικότητα. Οι Κινέζοι λένε ήθε να ζει σε ενδιαφέροντες καιρούς, αλλά το χρησιμοποιούν είτε σαν ευχή είτε σαν κατάρα. Οι κοινωνιολόγοι σήμερα περιγράφουν την εποχή που διανύουμε ως την εποχή της ύστερης μετανεωτερικότητας. Με απλά λόγια, την εποχή που όλα επιτρέπονται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η οικογένεια βάλεται πανταχώθεν και ο ρόλος του γονέα, ο ρόλος μας μετασχηματίζεται σε πολλαπλά επίπεδα. Στην ήδη επιβαρημένη πραγματικότητα προστέθηκε και η περίοδος της πανδημίας, κατά την οποία η οικογένεια ευνηδιάστηκε και θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρέθηκε και υπομοιρία. Κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, αρκετοί γονείς δούλευαν μπροστά στην οθόνη, μην έχοντας τη δυνατότητα για επαρκή εποπτεία του χρόνου οθόνης των παιδιών τους. Τα παιδιά επίσης βρέθηκαν σε συνθήκες τηλεεκπαίδευσης, με πολύ ωραία παραμονή σε οθόνες, τόσο όσον αφορά τα μαθήματα, αλλά και όσον αφορά την αναψυχή τους στον υπόλοιπο ημερήσιο χρόνο. Ενδεικτικά εδώ σας δείχνω ένα γράφημα από το έγκυρο Pew Research Center, που παρουσιάζει την εκθετική αύξηση του χρόνου οθόνης των παιδιών κάτω των 11 ετών σε πάσης φύσεως οθόνες, κινητά, παιχνίδια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Παράλληλα με την παλέτα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η οικογένεια σήμερα, συνυπολογίζουμε και τον πολύ αυξημένο χρόνο εργασίας του ενός ή και των δύο γονέων και την πολύ ωραία απουσία τους από το σπίτι. Σε μια έρευνα που είχε γίνει το 2018 από τη Focus Bari, υπό τη χρηματοδότηση της Vodafone, ίσως τη θυμάστε μερικοί γιατί είχαν παιχτεί διαφημιστικά μηνύματα, είχε αναφερθεί ότι ο μέσος όρος ποιοτικού χρόνου, όχι του χρόνου που οδηγούμε το παιδί για να το πάμε στο κολυμβητήριο ή να το βοηθήσουμε στην εργασία ή να ρωτήσουμε αν έπλαινε τα δόντια του ή αν έφαγε το φαγητό του, αλλά του χρόνου όπου συζητάμε κάτι, μοιραζόμαστε μια εμπειρία μας, έχουμε μια επικοινωνία κανονική. Ο μέσος όρος λοιπόν χρόνου στις εργάσιμες ημέρες του γονέα με το παιδί δεν ξεπερνά τα 48 λεπτά. Και εδώ ίσως μπορούμε να σκεφτούμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δάσκαλοι των παιδιών μας περνούν περισσότερο ουσιαστικό χρόνο μαζί τους από ότι εμείς τις εργάσιμες ημέρες. Ίσως λοιπόν πρέπει να εκτιμήσουμε και τη δουλειά τους πολύ περισσότερο και κυρίως να επενδύσουμε στη συνεργασία και στη συνεννόηση μαζί τους ακόμη πιο πολύ. Αντίστοιχα, φαίνεται να μετασχηματίζονται ή και να διευρύνονται και οι απαιτήσεις από τα σημερινά παιδιά ως προς τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν για να ανταποκριθούν στην αυριανή αγορά εργασίας. Τα συμπεράσματα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του 2023 που βλέπετε εδώ περιλαμβάνουν μια πληθώρα δεξιοτήτων και γραμματισμών. Ψηφιακοί γραμματισμοί, οικονομικοί γραμματισμοί, ήπιες δεξιότητες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες, πράσινες δεξιότητες. Είναι πλέον έννοιες οι οποίες περιλαμβάνονται στα περισσότερα αναλυτικά προγράμματα δημοτικής εκπαίδευσης και σε αρκετές περιπτώσεις και σε αναλυτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης των περισσότερων δυτικών χωρών. Τέλος, ας προσθέσουμε στον προβληματισμό μας και την τεχνητή νοημοσύνη και τις πολλαπλές προκλήσεις που βάζει στο τραπέζι ως προς το σύνολο σχεδόν της καθημερινότητας. Πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα η οποία θα επιφέρει κατακλυσμιαίες αλλαγές στο πώς σπουδάζουμε, στο πώς εργαζόμαστε, στο πώς ψωνίζουμε, ακόμη και στο πώς βγαίνει η ιατρική μας διάγνωση σε μερικά χρόνια. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Πριν τις γιορτές είχα καλεσμένους δύο συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Μπάμπερκ στη Γερμανία για ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα που είχαμε. Η μία από αυτές ήταν η Von Anders, είναι πολύ διακεκριμένη επιστήμονα στο χώρο του οικογενειακού μαθησιακού περιβάλλοντος. Σε ένα διάλειμμα της ερευνητικής συνάντησης συζητούσα μαζί της, λέγαμε τον καημό μας, για την τεχνητή νοημοσύνη και τις δυσκολίες που ανακύπτουν όσον αφορά τις εργασίες και τις προόδους των φοιτητών. Που τις μισές ή και τις περισσότερες τις κάνουν πια τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Μου ανέφερε λοιπόν η Γερμανίδα συνάδελφος ότι η κόρη της, που είναι 11 ετών, γύρισε μια μέρα από το σχολείο απογοητευμένη γιατί δεν κατάλαβε κάτι που της εξήγησε ο δάσκαλος. Μπήκε λοιπόν στο ChatGPT, είναι ένα από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, και του ζήτησε να της διδάξει με παραδείγματα το θέμα που δεν είχε κατανοήσει. Άρα, ένας νέος κόσμος σίγουρα αναδύεται ή αναδύθηκε ήδη μάλλον μπροστά μας. Και αφού ελπίζω ότι δεν σας άγχωσα πολύ με αυτές τις προκλήσεις, προχωράω την κουβέντα μας στην έννοια του οικογενειακού μαθησιακού περιβάλλοντος. Ερευνητικά σήμερα, η έρευνα επικεντρώνεται, έχει αναπτύξει πολύπλοκα μοντέλα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις αλληλεπιδραστικές διαδικασίες του οικογενειακού πλαισίου. Η πρόσφατη βιβλιογραφία προσεγγίζει το οικογενειακό πλαίσιο ως οικογενειακό μαθησιακό περιβάλλον και εστιάζει στο πώς οι διαδικασίες αυτές διαμεσολαβούν στον τρόπο με τον οποίο οι γονεϊκές πρακτικές επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη μάθηση του παιδιού. Ξέρουμε ερευνητικά σήμερα ότι η επίδραση του οικογενειακού μαθησιακού περιβάλλοντος είναι πιο ισχυρή από την πνευματική και την, από το επάγγελμα, από την μόρφωση, το εισόδημα των γονέων. Με απλά λόγια, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό που κάνουν οι γονείς είναι πιο σημαντικό από αυτό που είναι. Πρώτη το ανέφερε αυτό η Κάθι Σίλβα, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 2004. Σήμερα η έρευνα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και αναγνωρίζει ότι δεν είναι μόνο σημαντικό το ποιοι είναι οι γονείς και το τι κάνουν με τα παιδιά τους, αλλά και με ποιον τρόπο το κάνουν αυτό. Το οικογενειακό μαθησιακό οικοσύστημα, όπως ονομάζεται το θεωρητικό μοντέλο που έχουμε προτείνει στη Διεθνή Βιβλιογραφία, περιλαμβάνει 5 κατηγορίες οικογενειακών μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες αντιμετωπίζουν το περιβάλλον του παιδιού ως ένα αναπτυξιακό συνεχές. Ενδεικτικά αναφέρω τους τίτλους των 5 αυτών κατηγοριών, που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της βασικής φροντίδας, τις καθημερινές ρουτίνες, τις επίσημες ή ανεπίσημες διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες που κάνει ο γονέας με το παιδί, τις παιγνιώδεις δραστηριότητες, τις ψηφιακές δραστηριότητες χρόνου οθόνης που δυστυχώς έχουν την πιο δεσπόζουσα θέση και τις εξωτερικές δραστηριότητες. Με απλά λόγια, κάθε στιγμή και κάθε δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει πεδίο μάθησης και προσφοράς ερεθισμάτων. Κυρίως όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε που καθορίζει η ποιότητα δηλαδή των μαθησιακών αλληλεπιδράσεων που καθορίζουν αν μια εμπειρία θα είναι θετική ή όχι και αν το παιδί θα θέλει να επιστρέψει σε αυτήν. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες για το επιστημονικό θεωρητικό μοντέλο, θα περάσω στο πρακτικό κομμάτι. Τι ισχύει για το γονεϊκό ρόλο σήμερα, πώς υλοποιείται στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα? Τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να επικρατεί ένα κύμα υπερβολικού υπερπροστατευτισμού, στο οποίο οι γονείς είναι διαρκώς δίπλα στο παιδί και προσπαθούν να το προστατεύσουν από όλους τους κινδύνους, από απογοητεύσεις, από λάθη, από αρνητικά συναισθήματα, τα οποία πιθανώς θα δυσκολέψουν ή θα βλάψουν τα παιδιά τους. Αλλά ενδεχομένως, αυτός ο υπερβολικός υπερπροστατευτισμός, τον οποίο η βιβλιογραφία αποκαλεί helicopter parenting, συγχωρέστε μου το αγγλικό, το ελικόπτερο της τροχίας που ακολουθεί διαρκώς, δηλαδή από πάνω και παρακολουθεί, αυτός ο υπερπροστατευτισμός είναι που εμποδίζει την ανάπτυξη του αυτοελέγχου, της ψυχικής ανθεκτικότητας και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Ενδεικτικά, ας κάνουμε εντάχει τη σύγκριση ενός παιχνιδιού γύρω-γύρω όλη της δεκαετίας του 70 και του 2025 ή, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αν είναι ευδιάκριτο, μιας παιδικής χαράς του 1970 και του 2025. Η προσπάθεια προληπτικής εξάλειψης όλων των πιθανών ρίσκων ή κινδύνων δεν βοηθάει απαραίτητα το παιδί, ούτε και συνεισφέρει στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, στην αυτονομία, στην ψυχική ανθεκτικότητά του. Η διακεκριμένη Γαλλίδα κοινωνιολόγος Ανέτ Λαρό περιγράφει 2 βασικές γονεϊκές φιλοσοφίες. Αυτή της φυσικής ανάπτυξης, όπου τα παιδιά έχουν χώρο και χρόνο και μεγαλώνουν χωρίς το διαρκές κράτημα του χεριού, αυτή που κατά βάση περισσότεροι ή μεγαλύτεροι τουλάχιστον μεγαλώσαμε, και αυτή της σχεδιασμένης ανάπτυξης, όπου τα παιδιά χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ φροντίδα και μεγάλη πληθώρα ερεθισμάτων και δραστηριοτήτων. Σήμερα οι γονείς σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν τα πολύτιμα βλαστάρια τους ως άλογα κούρσας, σχεδιάζοντας σε υπερβολικό βαθμό την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ερεθισμάτων, τυπικών προσόντων κτλ. Σε μια αντίστοιχη εκδήλωση συνάντηση με γονείς, όπου συζητούσαμε και για το χρόνο οθόνης των παιδιών, μια κυρία μου τόνισε, μα τον βάζω στο YouTube για να παρακολουθεί προγράμματα για να μαθαίνει κάτι, γιατί και εγώ πότε θα πλύνω τις κουρτίνες που κυτρίνησαν. Μα κυρία μου, το παιδί δεν θέλει καθαρές κουρτίνες από εσάς, ούτε θέλει 10 δραστηριότητες την εβδομάδα. Θέλει σχέση πρωτίστως. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Έχουμε ένα οξύμορο. Οι γονείς σήμερα κάνουν το μέγιστο δυνατό να προστατέψουν τα παιδιά τους και να εξαλείψουν οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο στην καθημερινότητά τους στον φυσικό κόσμο, ενώ ταυτόχρονα παρακαλούν παραχωρούν πολύ μεγαλύτερες ελευθερίες στα παιδιά τους στον ψηφιακό κόσμο. Υπερπροστατευτισμός στον πραγματικό κόσμο, έλλειψη προστασίας στον ψηφιακό κόσμο. Οι ψηφιακές δραστηριότητες ή αλλιώς ο συνολικός χρόνος οθόνης των παιδιών στην οικογένεια φαίνεται να δεσπόζει πλέον, να κατέχει κεντρική θέση και για την αναψυχή αλλά και για τις μαθησιακές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την έρευνα της Demand Sage, μια πρόσφατη έρευνα, η γενιά Z παγκοσμίως, αυτή που τώρα είναι 11 με 17 ετών, περνάει 7,18 ώρες κατά μέσο όρο. Το 2023 η μέτρηση ήταν 6,6 ώρες και το 2025 έγινε 7,18 μπροστά σε μια οθόνη. Διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εφαρμογές επικοινωνίας. Στην Ελλάδα ο μέσος όρος ήταν γύρω στις 5,5 ώρες, αν και φοβάμαι ότι οι αριθμοί έχουν ανέβει κι άλλο και εδώ. Η ευρύτερη παρουσία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο εγκυμονεί μια σειρά από πολύ σημαντικούς κινδύνους. Θα σας τους περιγράψω, αλλά αν έπρεπε να πω μια φράση θα σας έλεγα ότι το ίντερνετ δεν είναι φτιαγμένο για παιδιά. Δεν φτιάχτηκε για παιδιά. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, περιγράφεται μια τυπολογία 4 μεγάλων κατηγοριών κινδύνων τους οποίους διατρέχουν τα παιδιά στο διαδίκτυο. Κίνδυνοι περιεχομένου, δηλαδή βίο υλικό, παραπλανητικό υλικό, υλικό μίσους, σεξουαλικό και πορνογραφικό υλικό. Κίνδυνη συμπεριφοράς, ψηφιακός εκφοβισμός ή παρενόχληση από άλλους, αποκάλυψη προσωπικών ή οικογενειακών πληροφοριών, συμμετοχή σε επικίνδυνες προκλήσεις. Δεν ξέρω αν διαβάσατε, πριν λίγες μέρες υπήρξε σοβαρός τραυματισμός εφήβου στη Ρόδο που ανταποκρίθηκε σε μια τέτοια ιντερνετική πρόκληση και πρόσκληση. Κίνδυνη επαφών, εκμετάλλευση ή ψηφιακός εκβιασμός, επιβλαβής αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα online, παράσυρση σε συνάντηση με αγνώστους διαζώσεις, κίνδυνοι καταναλωτισμού, εμπορική παραπλάνηση ή απάτες, αγορές με κρυφές χρεώσεις, απόπειρες κλοπής στοιχείων λογαριασμών, εκπαίδευση στον άκρατο καταναλωτισμό και μπορώ να συνεχίσω για πολλή ώρα. Τα παιδιά της γενιάς Z, αυτά που γεννήθηκαν δηλαδή μεταξύ του 97 με 2012 και πολύ περισσότερο τα παιδιά της γενιάς Α, αυτά που γεννήθηκαν από το 2013 και μετά, είναι τα πρώτα παιδιά που πέρασαν και περνούν τα προεφηβικά και τα εφηβικά τους χρόνια με μια φορητή συσκευή στη τσέπη, η οποία τους προσφέρει διαρκή πρόσβαση σε πάσης φύσεως ψηφιακό υλικό. Και είναι οι πρώτες γενιές που μεγαλώνουν με πολύ λιγότερο παιχνίδι με τους συνομιλίκους τους, με πολύ λιγότερη διαζώση σε επικοινωνία και επαφή με φίλους και οικογένεια. Με τόσες πολλές και καινούργιες και ελκυστικές ψηφιακές δραστηριότητες, τα παιδιά φαίνεται να χάνουν την ικανότητα να είναι πλήρως παρόντα στο φυσικό κόσμο. Και όπως είπε και η Αμερικανή κοινωνιολόγος Σέρι Τέρκλ, είναι σαν να είμαστε διαρκώς αλλού. Υπό μία έννοια, η γενιά Z και η γενιά Α είναι οι πρώτες γενιές που, όπως αναφέρει ο Τζόναθαν Χάιντ στο εξαιρετικό βιβλίο του «Η αγχωμένη γενιά», τώρα όπου να είναι βγαίνει και η ελληνική έκδοση, φαίνονται να υφίστανται έναν μετασχηματισμό της παιδικότητάς τους. Ο Χάιντ την αποκαλεί μάλιστα smartphone childhood, παιδικότητα που περιστρέφεται γύρω από το έξυπνο τηλέφωνο. Ο Μακαρίτης, ο Πόστμαν, είχε μιλήσει για την εξαφάνιση της παιδικότητας, ο Χάιντ μιλάει για τον μετασχηματισμό της. Και μην νομίζετε ότι ο μετασχηματισμός αυτός πραγματοποιείται στην εφηβική ή στην προεφηβική ηλικία. Ξεκινάει πολύ πολύ νωρίτερα από την πρώιμη παιδική ηλικία και από την επαφή των παιδιών με τις οθόνες, τα αθώα σε εισαγωγικά παιχνίδια στο κινητό ή το τάμπλετ, την πολύ ωραία έκθεση σε παιδικά προγράμματα, στην τηλεόραση ή και τα παιδικά βίντεο στο YouTube. Ο εγκέφαλος του μικρού παιδιού εκπαιδεύεται από πολύ νωρίς στην άμεση ανταμοιβή στο διαδίκτυο, στα παιχνίδια, στα παιδικά προγράμματα. Εκπαιδεύεται στην άμεση σύνδεση επιθυμίας και ανταμοιβής, στην άμεση εφορία, στην άμεση αύξηση της ντοπαμίνης. Με αυτόν τον τρόπο όμως εκμυνδενίζεται ο ενδιάμεσος χρόνος και ο χώρος ανάμεσα στο «δεν ξέρω κάτι» και στο «μαθαίνω ή κατακτώ κάτι», ανάμεσα στο «κάνω μια δουλειά που είναι δύσκολη ή βαρετή και πρέπει να βάλω χρόνο και κόπο για να την κατακτήσω». Πώς λοιπόν το παιδί θα εκπαιδευτεί να κοπιάζει και να προσπαθεί? Άρα πώς θα εκπαιδευτεί στην ψυχική ανθεκτικότητα και στο να μην τα παρατάει? Όταν τα παιδιά έχουν μάθει ότι δεν υπάρχει αυτή η ενδιάμεση απόσταση ανάμεσα στο «θέλω κάτι» και το «κατακτώ» και χωρίς να έχουν μάθει την υπομονή και το να κοπιάζω για κάτι, τότε δεν μπορούν να διαχειριστούν την απογοήτευση, την προσπάθεια, ακόμη και την αργή ανταπόκριση του θέλω. Δεν έχουν αντοχή για να συνεχίσουν να προσπαθούν. Και φυσικά αυτή η εκπαίδευση ανάμεσα στο θέλω και την άμεση ικανοποίηση απογειώνεται στους χρόνους οθόνης, στην επαφή του παιδιού με τα παιχνίδια, τα κοινωνικά δίκτυα, τα likes, την πίστα του παιχνιδιού που κατακτώ και προχωρώ στην επόμενη. Όλα αυτά τα μέσα είναι φτιαγμένα κυριολεκτικά για να προσφέρουν διαρκώς άμεση ικανοποίηση και θετική ενίσχυση, δηλαδή ντοπαμίνη άνευ μόχθου. Όμως, μια τέτοια αντίληψη, μια τέτοια διαμόρφωση συμπεριφοράς του παιδιού, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος Σιώμος, έρχεται σε αντίθεση με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία προϋποθέτουν μελέτη, προσπάθεια, κόπο για να κατακτήσεις μια γνώση. Το 2021, ο κύριος Φράνσις Χάουτζεν, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη υπόθεση, διέρευσε τα περίφημα Facebook Files, μια σειρά εκατοντάδων εσωτερικών αρχείων και παρουσιάσεων της Facebook, που είναι όλα online προσβάσιμα, για την μηχανική σε εισαγωγικά της ψηφιακής προσέλκυσης και ομοιρίας των εφήβων. Ενδεικτικά εδώ σας παρουσιάζω ένα μόνο στιγμιότυπο οθόνης από μία παρουσίαση τριών μηχανικών της Facebook για το πώς οι αποφάσεις των εφήβων επηρεάζονται από το συναίσθημα, από την ανάγκη για το καινούριο ερέθισμα και από την άμεση ανταμοιβή. Με απλό τρόπο δηλαδή, πώς να κρατήσουμε σε ομοιρία διαρκώς online τον έφηβο. Σε ό,τι αφορά την έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα, όπως βλέπετε και στο γράφημα, τα κορίτσια έχουν πολύ υψηλότερα στατιστικά σημαντικά ερευνητικά επίπεδα κατάθλιψης από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Το γράφημα αυτό προέρχεται από την μεγάλη βρετανική έρευνα British Millennium Cohort Study, πραγματοποιήθηκε σε 19.000 παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 2000 και τα οποία τα ακολούθησαν ερευνητικά για πολλά χρόνια. Δεξιά βλέπετε την τελική εικόνα μιας ανάρτησης στο Instagram μετά από τη διαδοχική εφαρμογή ψηφιακών φίλτρων. Αυτή την εικόνα ανταγωνίζονται τα κορίτσια του προηγούμενου γραφήματος με την υψηλή κατάθλιψη. Οι άνθρωποι παθαίνουν κατάθλιψη όταν είναι απομονωμένοι, μόνοι ή όταν αισθάνονται περιττοί. Η διατήρηση ορισμένων οικογενειακών τελετουργιών, ένα απλό καθημερινό κοινό γεύμα ή οικογενειακό δείπνο και κυρίως η ύπαρξη ποιοτικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας γονέα-παιδιού μπορεί να συνεισφέρει στην αναχέτηση αυτής της κατακλυσμίας επέλασης των οθονών, οι οποίες καταπίνουν όχι μόνο τα παιδιά, αλλά δυστυχώς και εμάς τους γονείς. Ένα σημείο κλειδί για την ανάπτυξη των παιδιών είναι η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και ελεύθερου παιχνιδιού. Δεν είναι οι σχολικές εργασίες, ούτε και τα μαθήματα που τα προετοιμάζουν στη διαχείριση των συναισθημάτων τους. Η εμπειρία και όχι οι πληροφορίες είναι το κλειδί για τη συναισθηματική ανάπτυξη. Στο ελεύθερο παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να αντέχουν ένα πέσιμο, να διαβάζουν τα συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων, να περιμένουν τη σειρά τους, να παίζουν δίκαια, να επιλύουν τις διαφορές τους. Στο ψηφιακό παιχνίδι, αν χάσεις, πατάς restart και παίρνεις κι άλλη ζωή. Στη διαζώσεις αλληλεπίδραση δεν μπορείς να κάνεις αποσύνδεση. Πρέπει να μάθεις να διαπραγματεύεσαι, να μοιράζεσαι, να προσαρμόζεσαι. Αυτός ο σταδιακός συντονισμός αποτελεί θεμέλια λίθο για τη μεταγενέστερη συναισθηματική αυτορύθμιση. Σε μια σειρά κλασικών ερευνών, η Ιάπωνος ανθρωπολόγος Γιασούκο Μινούρα μελέτησε παιδιά Ιαπώνων επιχειρηματιών τη δεκαετία του 80, τα οποία κλήθηκαν να ζήσουν με τις οικογένειές τους στην Καλιφόρνια. Μετακόμισαν οι οικογένειες για επαγγελματικούς λόγους. Στα ευρήματά της περιγράφει ότι η περίοδος μεταξύ 9 έως 15 ετών είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διαμόρφωση της ταυτότητας, της κουλτούρας και των συναισθημάτων των παιδιών. Αυτά δηλαδή που από Ιαπωνάκια έγιναν Αμερικανάκια στην ουσία. Τώρα θα αναρωτηθείτε και τι μας νοιάζει εμάς η έρευνα του 80 για τα Ιαπωνάκια. Οποιοδήποτε παιδί αυτής της ηλικιακής περίοδου 9-15 περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στα κοινωνικά δίκτυα και στο ίντερνετ, θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα και την κουλτούρα του μέσω αυτών των ψηφιακών περιβαλλόντων και όχι αυτή που εμείς θέλουμε να του δώσουμε. Αν θέλουμε στα αλήθεια να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, θα πρέπει να καθυστερήσουμε την είσοδό τους στον ψηφιακό κόσμο. Και όταν αυτή συμβεί, να ενδυναμώσουμε τον ψηφιακό τους γραμματισμό, να τα εκπαιδεύσουμε στους κινδύνους των μέσων και του διαδικτύου και τον ορθό τρόπο χρήσης τους. Και φυσικά αυτό προϋποθέτει το ορθό δικό μας προσωπικό παράδειγμα. Μια έρευνα του 2014, 10 χρόνια, 11 χρόνια πίσω, που φαντάζομαι ότι τώρα είναι ακόμη χειρότερα, στο περιοδικό Highlights, ανέφερε ότι το 62% παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών περιέγραψε ότι οι γονείς τους ήταν συχνά απασχολημένοι στο κινητό τους όταν το παιδί προσπαθούσε να τους μιλήσει. Βασικός μας στόχος πρέπει να είναι δύο πυλώνες για την ανάπτυξη του παιδιού: η συναισθηματική αυτορύθμιση και η ψυχική ανθεκτικότητα. Πρωτίστως δηλαδή η σχέση μας με το παιδί. Πάμε όμως να δούμε τι κάνουμε για αυτή τη σχέση και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Αναπόφευκτα, όταν συζητάμε για το τι κάνουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, η κουβέντα πηγαίνει στα όρια. Και θα μου επιτρέψετε να επικεντρωθώ πολύ στα όρια. Γιατί για τα περισσότερα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, για το οικογενειακό μαθησιακό περιβάλλον, η αφετηρία τους βρίσκεται στο πώς διαχειριζόμαστε τη συμπεριφορά των παιδιών, στο πώς εκφράζουμε και θέτουμε τα όρια. Στη ζωή όμως, αλίμονο αν ένα παιδί μεγαλώσει νομίζοντας ότι μπορεί να τα έχει όλα ή ότι μπορεί να γίνεται πάντοτε αυτό που θέλει. Και παίρνω μία ανάσα λίγων δευτερολέπτων για να διαβάσετε και το ρητό του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη. Πώς τα πάμε με τα όρια, αλήθεια? Βάζουμε όρια? Ναι. Εισακούγονται τα όρια που βάζουμε? Άλλοτε ναι και άλλοτε όχι. Γιατί άραγε δεν εισακούγονται? Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές νομίζουμε ότι θέτουμε όρια, αλλά στην πραγματικότητα απλά εκφράζουμε ένα αίτημα. Είπα στο παιδί μου να κλείσει την τηλεόραση και αυτό συνέχισε να την παρακολουθεί. Το παιδί μου δεν με ακούει, δεν λαμβάνει υπόψη τα όρια μου. Και πολλές φορές του το λέμε και με παράπονο: δεν με ακούς. Αχ, ποτέ δεν με ακούει αυτό το παιδί. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι εδώ μέσα έχουμε πει αυτή την φράση. Με αυτόν τον τρόπο όμως αφενός εκπαιδεύουμε το παιδί στο να συνηθίσει, στο να αποδεχτεί την ταυτότητα ότι είναι κάποιος που δεν ακούει τον πατέρα του ή την μητέρα του. Και αφετέρου, μάλλον συγχαίουμε ποιο είναι το πραγματικό ζήτημα εδώ. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι δεν τηρούνται τα όρια που θέτουμε. Στην πραγματικότητα διατυπώσαμε ένα αίτημα: κλείσε την τηλεόραση. Στην πραγματικότητα ζητάμε από το παιδί να κάνει τη δουλειά μας για εμάς. Αφήστε που κι εμείς δεν είμαστε καλοί στο να κλείνουμε την τηλεόραση ή να αφήνουμε το κινητό παραπέρα, άρα πώς θέλουμε να είναι το παιδί? Πώς θα διατυπώναμε λοιπόν σωστά ένα όριο? Στο ίδιο παράδειγμα πάντα. Το όριο θα ήταν: θέλω από σένα να κλείσει την τηλεόραση, γιατί θεωρώ ότι ξεπέρασες το χρόνο που μπορείς να δεις. Άρα σου λέω τι περιμένω από σένα και σου εξηγώ και το γιατί. Μέχρι να έρθω εκεί, αν δεν σβήσεις την τηλεόραση, θα πάρω το τηλεκοντρόλ. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά θα το κάνω και θα το κρύψω. Αυτό είναι το όριο. Εμείς αντίθετα τι κάνουμε? Διατυπώνουμε το αίτημα και μετά αφήνουμε την επιτυχία της παρέμβασης στο 6χρονο, το 7χρονο, το 8χρονο παιδί. Ίσως το επόμενο παράδειγμα μας βοηθήσει περισσότερο. Στο σπίτι σας έχετε μπρίζες? Ναι. Τα παιδιά σας βάζουν τα χέρια τους στις μπρίζες? Φαντάζομαι πως όχι. Πώς το έμαθαν αυτό? Πώς τους μάθατε από μικρά να το τηρούν? Πολύ απλά είδαν ότι ήταν κάτι που δεν το διαπραγματευόσασταν, ότι το εννοούσατε ότι δεν επιτρέπεται. Τους εξηγήσατε ότι είναι επικίνδυνο και γιατί δεν πρέπει να το κάνουν. Όταν πραγματικά θέλουμε κάτι και επικοινωνούμε το όριο, τα παιδιά προσαρμόζονται άμεσα και σπάνια επανέρχονται σε αυτό. Όταν τα παιδιά βλέπουν από εμάς ασυνέπεια στην τήρηση του ορίου ή διάθεση υπαναχώρησης, τότε το εκμεταλλεύονται μαεστρικά. Στην πραγματικότητα, στο παράδειγμα της τηλεόρασης ή του κινητού ή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ή του πόσο γλυκό θα φας ή τι ώρα θα γυρίσεις, το παιδί έχει ανάγκη από εμάς ένα στιβαρό αρχηγό, ηγέτη. Προφανώς δεν έχει την ίδια δεξιότητα να περιορίσει την επιθυμία του για τηλεόραση, και ας είναι κουρασμένο και ας έχει δει πολύ και χρειάζεται εμάς για να το βοηθήσουμε. Ο ρόλος του γονέα περιλαμβάνει δύο πράγματα: τα όρια και την ενσυναίσθηση. Το να κρατάμε τα παιδιά μας ασφαλή, όχι μόνο με την έννοια των σωματικών κινδύνων, και να μπορούμε να συνδεθούμε με τα συναισθήματά του, ακόμη και αν δεν συμφωνούμε με αυτά που λέει η πράτη. Παίρνοντας το τηλεκοντρόλ ή το κινητό από τα χέρια του παιδιού, προφανώς και δεν θα πει είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου ή είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου, έτσι. Θα φωνάξουν, θα γκρινιάξουν, θα κλάψουν, κάποια θα μας βρίσουν κιόλας. Και εν μέρη, αυτή είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες των παιδιών. να δοκιμάσουν τα όρια μας και κυρίως τη συνεπή τήρησή τους. Όταν λοιπόν φωνάξουν, κλάψουν, διαμαρτυρηθούν, υπησέρχεται το άλλο κομμάτι της δουλειάς μας, η ενσυναίσθηση. Μια λάθος παραδοχή που κάνουμε πολύ συχνά όλοι, όπως εύστοχα περιγράφει η Μπέκι Κένεντι, είναι ότι το να βάζουμε όρια και το να έχουμε ενσυναίσθηση θεωρούμε ότι είναι αντίθετες έννοιες. Στην πραγματικότητα είναι συνεργάτες ή πρέπει τουλάχιστον να είναι συνεργάτες. Όταν το παιδί μου έχει ένα θυμικό ξέσπασμα, μπορούμε να του πούμε «Βλέπω ότι ήθελες να δεις αυτό το παιδικό πρόγραμμα» ή «Το πιστεύω ότι θέλεις τόσο πολύ να παίξεις το παιχνίδι στο κινητό». Απ' τη μια πλευρά κάνω τη δουλειά μου, θέτω το όριο. Απ' την άλλη πλευρά τα παιδιά κάνουν τη δική τους δουλειά, εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Ναι, πολλές φορές με άσχημο τρόπο και με θυμικά ξεσπάσματα. Ο μόνος τρόπος όμως για να ρυθμίσεις ένα συναίσθημα, για να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τη συναισθηματική του αυτορύθμιση, είναι να βιώσει το συναίσθημα, να το αισθανθεί. Έτσι μαθαίνουν τη συναισθηματική αυτορύθμιση. Όρια, θέτουμε το όριο, αισθάνονται, εκφράζουν το συναίσθημα, γκρίνια, παράπονο, διαμαρτυρία. Αναγνωρίζω, νομιμοποιώ το συναίσθημά τους, σε πιστεύω, το βλέπω, το κατανοώ. Διατηρώ το όριο. Και ξανά. Ακριβώς η ίδια διαδικασία. Οι περισσότερες γονεϊκές πρακτικές όμως συνήθως έχουν τη μια πλευρά, όρια ή την άλλη, ενσυναίσθηση. Μόνο. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό μεγεθύνει το πρόβλημα. Ή σχεδόν παντελής απουσία ορίων ή προσήλωση στην εξαντλητική τήρησή τους, χωρίς ενσυναίσθηση. Αυτή η πρακτική δεν αφήνει πεδίο εξάσκησης στα παιδιά για συναισθηματική αυτορύθμιση. Τα παιδιά χρειάζονται και τα δύο και πρέπει να μάθουμε να επιλέγουμε τις μάχες μας. Χρειάζονται τα όρια για να αισθανθούν ασφαλή και χρειάζονται να αισθανθούν ότι δουλεύει η οθόνη. Και χρειάζονται να αισθανθούν ότι κάποιος τα ακούει και αναγνωρίζει τα συναισθήματά τους. Τα συναισθήματα όμως δεν είναι ορατά, όπως ο λεκές στην μπλούζα ή το αίμα στην γρατζουνιά. Τα παιδιά και ιδίως τα μικρά δεν κατανοούν το συναισθημά τους. Στην πραγματικότητα κάθε εκδήλωση συναισθήματος εμπεριέχει ένα ερώτημα. Είμαι ασφαλής, είναι πραγματικό αυτό που νιώθω? Και εκεί χρειάζονται από μας και την νομιμοποίηση του συναισθήματος και το όριο για να μπορέσουν να φτάσουν σταδιακά στην αυτορύθμιση. Δηλαδή, όταν θα πούμε στο παιδί «Καταλαβαίνω ότι ήθελες να δεις περισσότερη τηλεόραση», του λέμε στην πραγματικότητα ότι το συναίσθημά σου είναι πραγματικό, επιτρέπεται να το νιώθεις. Όταν θέτουμε και το όριο, λέμε στην πραγματικότητα ότι εγώ θα σε προστατεύω όσο είσαι το παιδί μου και θα σε βοηθάω. Και αυτό χρειάζονται τα παιδιά. Χρειάζονται να κατανοήσουν ότι δεν γίνεται να τα θέλεις όλα και να τα έχεις όλα. Ιδίως τα παιδιά της γενιάς Α, όπως ονομάζεται, που έχει εκπαιδευτεί στην άμεση θετική ενίσχυση. Ο συνδυασμός ορίων και ενσυναίσθησης αποτελεί την καλύτερη γέφυρα για επιτυχή σύνδεση του γονέα με το παιδί. Τα παιδιά θέλουν και χρειάζονται να έχουν μια αίσθηση σκοπού, να αισθάνονται χρήσιμα. Άρα, γιατί δεν ενισχύουμε εμείς αυτή την ανάγκη και αντίθετα τι κάνουμε, τους δίνουμε ανταμοιβές υλικές εάν και αφού κάνουν κάτι? Γιατί δεν συζητάμε με τα παιδιά τι θα τα βοηθούσε να θυμούνται ότι πρέπει να κάνουν μια δουλειά? Παράδειγμα, να μαζεύουν τα ρούχα τους από το πάτωμα. Αντί να δώσουμε ανταμοιβή στο τέλος της διαδρομής, π.χ. μάζεψες τα ρούχα σου και σου δίνω γλυκό, και άραγε γιατί να εκπαιδεύουμε τα παιδιά στο ότι το γλυκό είναι η ανταμοιβή, ας συζητήσουμε τι θα σε βοηθούσε να θυμηθείς τη δουλειά που πρέπει να κάνεις. Για παράδειγμα, θυμάμαι ένα παιδί είπε ότι είχε βάλει ένα αυτοκολλητάκι κίτρινο post-it στην πόρτα του δωματίου του για να το θυμάται. Πόσες ελληνικές οικογένειες έχουν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα στην πόρτα του ψυγείου ή του παιδικού δωματίου με μία ημερήσια δουλειά να τεθειμένει στο παιδί? Μιλάμε για απλές εργασίες. Βοηθάω στο άδειασμα του πλυντηρίου πιάτων, ταΐζω το ψάρι, βοηθάω τον μικρότερό μου αδερφό να μαζέψει τα παιχνίδια του. Και εμείς να επιβραβεύουμε λεκτικά και συναισθηματικά το παιδί για την προσπάθεια ή την επίτευξη ή και να αναγνωρίζουμε την μη ολοκλήρωσή του στο τέλος της ημέρας για να υπάρχει accountability. Έτσι εκπαιδεύουμε το παιδί στο να κάνει πράγματα που είναι βαρετά ή δύσκολα. Εκπαιδεύουμε το παιδί στην ουσία στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, κάτι στο οποίο δεν τα πάμε και πολύ καλά ως κοινωνία. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος είναι όταν το παιδί μας έρχεται να μοιραστεί μαζί μας κάτι άσχημο, π.χ. δεν πήγα καλά στο τεστ. Τα άλλα παιδιά δεν με παίζουν. Δεν είμαι καλός στο ποδόσφαιρο. Και το βλέπουμε ότι είναι εμφανώς στεναχωρημένο. Προσοχή. Αν αντιδράσουμε με λάθος τρόπο, μπορεί να διώξουμε το παιδί. Και να μην έρθει εύκολα ξανά να μοιραστεί μαζί μας αντίστοιχα συναισθήματα. Πολλοί γονείς αντιδρούν με καλή πρόθεση για να βοηθήσουν το παιδί, με μια λογική του τύπου «Όχι, όχι, δεν ισχύει», «Όχι, είσαι καλός», «Όχι, δεν μπορεί», «Σε παίζουν και σε συμπαθούν». Στην πραγματικότητα, όταν αντιδρούμε έτσι, για να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή τους, πετυχαίνουμε το ακριβώς αντίθετο, αν το καλοσκεφτούμε. Είναι σαν να τους λέμε «Δεν σε πιστεύω» ή «Δεν ισχύει αυτό που αισθάνεσαι». Στην πραγματικότητα, το παιδί έρχεται σε εμάς και μας λέει «Αισθάνομαι άσχημα για κάτι». Και εμείς του λέμε «Όχι, δεν αισθάνεσαι». Και στην πραγματικότητα, είναι σαν να μαθαίνουμε στο παιδί ότι οι γονείς μου κατανοούν καλύτερα τα συναισθήματά μου από μένα ή ότι δεν μπορώ να κατανοήσω σωστά αυτά που αισθάνομαι ή ακόμη χειρότερα, ότι δεν εμπιστεύονται αυτά που τους λέω και άρα δεν θα το ξανακάνω. Αυτό που χρειάζεται να κάνει ο γονέας είναι να πει «Χαίρομαι τόσο πολύ που το μοιράζεσαι μαζί μου και μου το λες». Το καταλαβαίνω ότι ήταν μια δύσκολη μέρα ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά να ξέρεις, σε πιστεύω, δέχομαι αυτό που μου λες. Ακόμη και αυτή η απλή αντίδραση θα εκτονώσει ικανό μέρος της σύγχεσης και της πίεσης που δέχεται το παιδί. Και κυρίως θα μεταδώσει το μήνυμα ότι ακόμη και όταν δυσκολεύομαι, ακόμη και όταν δεν καταφέρνω κάτι, ακόμη και όταν είμαι στεναχωρημένος, οι γονείς μου με πιστεύουν, είναι πλάι μου, συζητούν μαζί μου. Τα συναισθήματα που εμένα με δυσκολεύουν ως παιδί, ως έφηβο ή με φοβίζουν, δεν φοβίζουν ή δεν δυσκολεύουν τους γονείς μου. Αλλά συνεχίζουν να με αγαπούν και είναι ικανοί να με βοηθήσουν. Και αν οι γονείς μου το κάνουν αυτό όταν αποτυγχάνω, όταν τα κάνω θάλασσα, τότε μπορώ να αρχίσω κι εγώ να συνεχίσω να αγαπώ τον εαυτό μου. Έτσι μόνο τα παιδιά θα αισθάνονται ότι είναι ασφαλή και ότι αναγνωρίζονται. Και εδώ θα μπορούσε να συνεισφέρει και το σχολείο με δραστηριότητες αναγνώρισης και κατανόησης και αποδοχής των αρνητικών συναισθημάτων. Ενδεχομένως και με προγράμματα στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Μια πολύ καλή και παρεξηγημένη γονεϊκή πρακτική είναι και το να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Άμεσα τουλάχιστον. Αν για παράδειγμα πεις στο παιδί δεν θα το κάνουμε αυτό ή δεν θα δεις αυτό ή δεν θα πάμε εκεί και το παιδί σου πει εκνευριστεί, φωνάξει, μαλώσει, σου πει σε μισό, τι κάνεις. Στην ουσία το παιδί εννοεί ότι μου χαλάς κάτι σημαντικό, ότι ανατρέπεις το πρόγραμμά μου και απογοητεύομαι. Και επειδή δεν έχει τη δεξιότητα να διαχειριστεί το συναίσθημα, κάνει αυτό το θυμικό ξέσπασμα. Στην πραγματικότητα, όσο περίεργο και αν ακούγεται, θέλουμε να αντιδράσει το παιδί και όχι να μην κάνει τίποτα. Αλλά θέλουμε να πει απογοητεύτηκα, το ήθελα πολύ και όχι να μας βρίσει ή να πει σε μισό. Άρα χρειάζεται εμείς να βοηθήσουμε το παιδί να κάνει εξάσκηση, προπόνηση στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Άρα στην αρχή δεν κάνουμε κάτι. Δεν σηκώνουμε το γάντι, δεν απαντάμε συνήθως εκνευρισμένοι κι εμείς ή πήγαινε στο δωμάτιό σου ή κι εγώ σε μισό, αν μας πετύχουν σε κακή ή κουρασμένη στιγμή. Στην ουσία δεν αφαιρούμε το βάρος αυτού που είπε, δεν χάνουμε το δίκιο μας. Απλά δεν αντιδρούμε δηλαδή και αφήνουμε να αιωρείται αυτό που είπε λάθος. Ή αν δεν μπορούμε να κρατηθούμε κάποιοι από εμάς και πρέπει να μιλήσουμε, ας πούμε καλύτερα «Σε πιστεύω». Καταλαβαίνω ότι απογοητεύτηκες, αλλά ξέρω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να το πεις αυτό το πράγμα και να το εκφράσεις. Όταν θέλεις να μιλήσεις όμορφα, το ξανασυζητάμε. Βοηθάω, και εδώ είναι η ουσία, το παιδί να διαφοροποιήσει το συναίσθημα από τη συμπεριφορά, ώστε έτσι στο μέλλον να αυτορυθμιστεί καλύτερα. Ορισμένοι γονείς, μάλιστα, για να μην πω αρκετοί, αντιδρούν προληπτικά και υποχωρούν μπροστά ακόμη και στην απειλή του θυμικού ξεσπάσματος του παιδιού. Φοβούνται το παιδί. Και το παιδί αισθάνεται αυτή τη δύναμη, αλλά δεν αισθάνεται ασφαλές. Το αδύναμο υπερεγώ ως κοινωνία, ως σχολείο, ως γονείς, ο φοβικός γονέας που φοβάται να είναι στιβαρός, να βάλει όρια, γιγαντώνει το παιδί τύρανο και το παιδί χωρίς όρια. Στην ουσία αυτό μπερδεύει ακόμη περισσότερο το παιδί, γιατί δεν αισθάνεται ασφαλές και δεν βλέπει πού και ποιος θα του βάλει όριο. Αυτά τα θυμικά ξεσπάσματα στην πραγματικότητα και η επιθετικότητα του παιδιού σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μια συγκεχημένη αναζήτηση ορίου. Τα παιδιά που έχουν αυτά τα έντονα θυμικά ξεσπάσματα συνήθως έχουν μεγάλο εσωτερικό άγχος και φόβο εγκατάληψης. Και αυτό εκφράζεται ως φόβος ότι θα τα ελέγξεις και γι' αυτό αντιδρούν. Η προσπάθεια να εισάγουμε όρια, επαφή με την αναμονή κτλ., όσο πιο νωρίς γίνεται στη ζωή του παιδιού, είναι ύψιστης σημασίας για την ομαλή κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξή του και την αυτορύθμισή του. Το να μπορούμε να χειριστούμε τους χρόνους ανάμεσα στην επιθυμία και την ικανοποίηση είναι θεμελιώδης. Η υπερβολική εμπειρία ίσπραξης ντοπαμίνης χωρίς να συνοδεύεται από ανάλογη προσπάθεια είναι χαοτική και καταστροφική. Και βέβαια και εμείς το ίδιο θα προτιμούσαμε, έτσι. Αν έπρεπε να διαλέξω μεταξύ του να κατεβάσω τις κουρτίνες που θέλουν πλήσιμο και το να δούμε μια ταινία ή να βρεθούμε με φίλους, εύκολα θα διαλέγαμε πάντοτε την πιο ευχάριστη επιλογή. Και μια και είπαμε για κουρτίνες. Άρα ο βασικός μας στόχος πρέπει να είναι να επικίνουν τον χρόνο σε εκείνο το διάστημα που απαιτεί την προσπάθεια ανάμεσα στο δεν ξέρω και στο βάζω τον κόπο και το κατακτώ κάτι. Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να συνεχίσουν να προσπαθούν και όχι να λύσουμε εμείς τα προβλήματα για αυτά. Και αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και όχι την τελική επίτευξη. Με λίγα λόγια, να πείσουμε τα παιδιά και να τα εκπαιδεύσουμε στην πρόκληση και στο ότι τους αρέσει να κάνουν δύσκολα πράγματα. Κλείνω τη συζήτηση για τα όρια με την υπενθύμηση ότι εμείς είμαστε οι οδηγοί στο όχημα και τα παιδιά οι επιβάτες. Άρα δεν δίνουμε στα παιδιά το τιμόνι, όσο και αν φωνάξουν, όσο και αν μας πιέσουν. Τα όρια μας κρατούν συνδεδεμένους με τον εαυτό μας. Αντιπροσωπεύουν τις αξίες μας, τις προσδοκίες μας και τις ανάγκες μας. Και επίσης κρατούν τα παιδιά μας ασφαλή. Όρια και ενσυναίσθηση, με στόχο την αυτορύθμιση και την ψυχική ανθεκτικότητα. Κλείνουμε σιγά σιγά με κάποιες ιδέες και προτάσεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τα παιδιά μας. Οι προτάσεις και οι καλές πρακτικές αφορούν και το ευρύτερο οικογενειακό μαθησιακό περιβάλλον και το ζήτημα της διαχείρισης του χρόνου οθόνης των παιδιών. Ξεκινώ με την ανάγκη να είμαστε πλήρως παρόντες στη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων με τα παιδιά μας. Θεσπίζουμε μια ρουτίνα, ένα κοινό γεύμα, ένα δείπνο χωρίς συσκευές ή τηλεόραση ανοιχτή, κατά την οποία συζητάμε απλά τι κάναμε, κάποια εμπειρία μας, ένα περιστατικό. Εκπαιδεύουμε στην ουσία τα παιδιά στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση από νωρίς. Και ας είναι μόνο 15-20 λεπτά, αντιλαμβάνουμε πόσο δύσκολος είναι ο χρόνος. Στις μικρότερες ηλικίες ενισχύουμε όσο μπορούμε την από κοινού ανάγνωση βιβλίου με τα παιδιά. Όχι το διάβασμα βιβλίου την ώρα που το παιδί κουτουλάει και το βάζουμε για ύπνο. Την από κοινού διαλογική ανάγνωση βιβλίου με ερωτήσεις, συζήτηση, προσπάθεια επέκτασης της σκέψης του παιδιού. Ξέρουμε ερευνητικά ότι είναι η μία πρώτη και πιο σημαντική οικογενειακή μαθησιακή δραστηριότητα που έχει σχεδόν εξίσου αναπτυξιακό βάρος σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Στις μεγαλύτερες ηλικίες και πάλι ενθαρρύνουμε το διάβασμα ή μπορούμε να επιλέξουμε και ένα βιβλίο να το διαβάζουμε από κοινού φωναχτά. Οικοδομούμε ή προσπαθούμε τουλάχιστον να οικοδομήσουμε στα παιδιά νοοτροπία ανάπτυξης. Η Carol Dweck το ονομάζει Growth Mindset, όπου ενθαρρύνουμε την προσπάθεια. Βλέπουμε τα λάθη ως ευκαιρία μάθησης και επενούμε το παιδί που επιμένει και προσπαθεί και δεν αναγνωρίζουμε μόνο την τελική επίτευξη. Είναι χίλιες φορές καλύτερα να πούμε στο παιδί «Μου άρεσε που σε είδα που προσπάθησες και ας μην το κατάφερες» παρά να πούμε «Τι έξυπνος που είσαι που το τελείωσες». Και την επόμενη φορά που δεν θα το τελειώσει, δεν θα είναι έξυπνος. Ανάγκη να δημιουργήσουμε μια ζώνη του σπιτιού ελεύθερη από οθόνες. Ο χώρος της κουζίνας ή και οπωσδήποτε θα έλεγα τα υπνοδωμάτια. Προγραμματίζουμε μία ημέρα ή ένα μεγάλο μέρος μιας ημέρας χωρίς συσκευές, Κυριακή από το πρωί έως και το απόγευμα. Αλλά εδώ είναι το κλειδί, στην οποία όχι μόνο η απαγόρευση, αντιπροτείνουμε εναλλακτικές δραστηριότητες. Κάνουμε όλοι μαζί κάποια δουλειά, μαζεύουμε τα φιλιά, τακτοποιούμε την ντουλάπα, καλούμε φίλες να παίξουμε, παίρνουμε το παιδί, τα παιδιά σε εξωτερικές δουλειές, στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, τακτοποιούμε τα ψώνια και συζητάμε για τα προϊόντα, τις πληροφορίες τους, τη διατροφική τους αξία. Πάμε ένα περίπατο, πάμε μια βόλτα, πάμε για καφέ. Συμμετέχουμε από κοινού με τα παιδιά μας σε μια φυσική δραστηριότητα εκτός σπιτιού. Ακόμη και μια απλή βόλτα στην πόλη, ένα περπάτημα ή στο δάσος, σε μια ποδηλατάδα. Έστω και μια φορά στις 2 εβδομάδες. Υπενθυμίζω ότι είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως στην παιδική παχυσαρκία. Η χρήση των συσκευών πρέπει να γίνεται σε κοινή θέα και μαζί με τα παιδιά. Όχι χωρίς εποπτεία, όχι μόνα τους στα υπνοδωμάτια. Για τα μικρά παιδιά ηλικίας, ακόμη και η τηλεόραση. Ποτέ στο δωμάτιό τους. Για τα μικρά παιδιά ηλικίας 2-5 ετών περιορίζουμε το χρόνο οθόνης το πολύ σε 3 ώρες την εβδομάδα και ενθαρρύνουμε αντίστοιχα και στα μικρά και στα μεγάλα παιδιά υγιείς συνήθειες. Η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία συστήνει μόνο 1 ώρα την εβδομάδα για παιδιά 3-5 ετών και μηδενικό χρόνο οθόνης για τα παιδιά ως 3 ετών. Φυσικά μόνο η απαγόρευση ποτέ δεν λειτουργήσει και δεν αποτελεί λύση. Χρειάζεται να προσφέρουμε εναλλακτικές επιλογές, είτε με άλλα παιδιά είτε μαζί μας. Το να πούμε στο παιδί, μα γιατί δεν διαβάζεις ένα βιβλίο καλύτερα, δεν δούλεψε ποτέ. Πολύ περισσότερο στην ελκυστικότητα της οθόνης και των ψηφιακών δραστηριοτήτων. Και βέβαια, αν και όπου μπορούμε, και το λέω πρώτα απ' όλα για να το ακούω κι εγώ, ακολουθούμε και εμείς τους ίδιους κανόνες. Αφήνουμε, για παράδειγμα, τη συσκευή του κινητού στο έπιπλο εισόδου του σπιτιού και το χρησιμοποιούμε μόνο όταν μας καλούν. Αξιοποιούμε όλα τα τεχνικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Χρήση φίλτρων γονεϊκού ελέγχου και μπλοκαρίσματος ακατάλληλου υλικού. Ενδεικτικά εδώ αναφέρω και το Google Family Link και προγράμματα όπως το Custodio και το M-Spy και το Norton. Κάποια είναι δωρεάν, κάποια με συνδρομή. Και τα φίλτρα που μπορούν να εγκατασταθούν πάνω στα router των τηλεπαρόχων σε συνεννόηση μαζί τους, αλλά και αξιοποίηση ιστοτόπων όπως το Common Sense Media, που είναι ένας πολύ έγκυρος ιστότοπος που αξιολογεί την αναπτυξιακή καταλληλότητα παιδικών προγραμμάτων και υλικού. Εδώ θα γελάσουμε βέβαια όλοι. Προσπαθούμε πολύ να έχουμε κοινή στάση με τον την σύζυγό μας. Δεν διαφωνούμε μπροστά στο παιδί και δεν αναιρεί ο ένας τον άλλον. Είμαι ρεαλιστής. Ξέρω πως ακούγεται και τι σημαίνει στην πραγματικότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάψουμε να προσπαθούμε. Δίνει λάθος μύθημα στα παιδιά και το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ καλά. Τηρούμε με ευλάβεια τις σταθερές ρουτίνες και ώρες ύπνου και για τα μικρά αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδιά. Ένα πάγιο λάθος που κάνουμε και χαλαρώνουμε ως προς αυτό το κομμάτι. Ξέρουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που αρχίζει να αναπτύσσει εξάρτηση στο διαδίκτυο συνοδεύεται από σημαντικές διαταραχές ύπνου. Δεν ανοίγουμε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων πριν τα 15 έτη. Το ξαναλέω, το ίντερνετ δεν φτιάχτηκε, δεν είναι φτιαγμένο για παιδιά. Συζήτηση και εξήγηση ξανά και ξανά για τους κινδύνους στο ίντερνετ. Ό,τι ανεβαίνει μένει για πάντα. Τους κινδύνους του cyberbullying, για την πρόσβαση σε ακατάλληλο υλικό, για το ότι αυτός με τον οποίο μιλάς δεν είναι απαραίτητα αυτός με τον οποίο νομίζεις. Και γενικά θυμηθείτε τις 4 κατηγορίες κινδύνων. Ενδυναμώνουμε την ψηφιακή ηθαγένεια του παιδιού. Διατηρούμε ευδιάκριτα και συνεπή όρια. Και κλείνω με κάτι πιο διαφορετικό, με τη συλλογική συνεργασία των γονέων. Η ισχύ εν τη ενώση. Οι γονείς μιας τάξης να συνεννοηθούν για μια κοινή γραμμή, κοινούς κανόνες στους τρόπους χρήσης και στους χρόνους χρήσης των μέσων. Προς αποφυγή σχολείων από τα παιδιά του τύπου «οι άλλοι όλοι έχουν κινητό», στα άλλα παιδιά οι γονείς τους τους αφήνουν. Στην πραγματικότητα είναι λίγοι οι γονείς που επιθυμούν το παιδί τους να είναι εχμάλωτο του κινητού του, αλλά υποχωρούν συνήθως φοβικά μπροστά στην αίσθηση ότι όλοι οι άλλοι το κάνουν και άρα το παιδί μου θα απομονωθεί. Αν όμως σε μια τάξη 7, 8, 10 γονείς συμφωνήσουν σε μια κοινή γραμμή, αυτή η παγίδα της γενικής τάσης το όλοι το κάνουν σπάει. Και είναι και μια ευκαιρία για το σχολείο και τον εκπαιδευτικό να συνεισφέρει στην οργάνωση μιας τέτοιας δράσης. Ας συνεννοηθούν οι γονείς μερικών παιδιών να προγραμματίζουν μέσα στην εβδομάδα ραντεβού ελεύθερου παιχνιδιού, όχι στους παιδότοπους αυτούς τους επαγγελματικούς που κερδίζεις μόνο υπερένταση και τίποτα άλλο. Ενδεχομένως και η αυλή του σχολείου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πεδίο ευεπίφορο προς υλοποίηση μιας απογευματινής προγραμματισμένης ζώνης ελεύθερου παιχνιδιού, χωρίς ενήλικες να οργανώνουν ή να επιβλέπουν. Αστική ενδυνάμωση της αυτονομίας των παιδιών. Οι γονείς να οργανώνουν τα παιδιά σε διάδες, τριάδες, τετράδες, να αναλαμβάνουν και να υλοποιούν καθημερινά καθήκοντα. Ακόμη και το απλό να πάνε με λίστα και να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η σημερινή παρουσίαση επιχείρησε να μας δείξει το τι γνωρίζουμε από τη σύγχρονη έρευνα, τι γνωρίζουμε ως προς το αναπτυξιακά ορθό, και ποιο είναι το προτινόμενο παιδαγωγικό πλαίσιο για την ανατροφή των παιδιών και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί μας αφορά αμφότερους. Στην καθημερινότητα, βέβαια, οτιδήποτε αφορά το μεγάλο με των παιδιών είναι και δύσκολο να το ελέγξεις και είναι και πιεστικό και είναι και χαοτικό και δύσκολα προβλέψιμο. Δεν υπάρχει μόνο μια συνταγή, ούτε ένας σωστός τρόπος, μακάρι να υπήρχε για να μεγαλώσεις ένα παιδί. Ούτε και πρέπει ο γονεϊκός ρόλος να εμφορείται από άγχος ή εσωστρέφεια ως προς την αυτοποτελεσματικότητά μας. Λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν ασχολείται ή δεν δουλεύει. Αυτό μάλιστα που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι τα παιδιά σας είναι τυχερά. Τυχερά που Παρασκευή βράδυ είστε εδώ για να ακούσετε κάτι σχετικά με αυτά. Τυχερά που μοιάζεστε, τυχερά που ασχολείστε με αγάπη και με την υπερπροσπάθεια που κάνουν όλοι στις δύσκολες συνθήκες της σημερινής βιωτής. Από την κουβέντα μας σήμερα ίσως κρατήσουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και της ανάπτυξης των παιδιών. Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη, σαφή, συνεπή και λειτουργικά όρια και υποστήριξη στην αυτονομία και τη συναισθηματική τους αυτορύθμιση. Χρειάζονται το χρόνο μας, χρειάζονται την αλληλεπίδραση μαζί μας και όχι τις οθόνες που προσφέρονται απλόχερα μπροστά τους. Τα παιδιά μας χρειάζονται περισσότερη σχέση με εμάς. Αφήστε τις κουρτίνες άπλυτες, δεν πειράζει. Όχι περισσότερες δραστηριότητες ή περισσότερο χρόνο οθόνης. Έχω την εντύπωση βέβαια τώρα ότι κάποια κυρία επιστρέφοντας σπίτι θα τη ρωτήσει ο άντρας της πώς πήγε η ομιλία και θα πει «Μας είπε να μην ξαναπλύνουμε ποτέ κουρτίνες». Ας ενδυναμώσουμε τα παιδιά και ας τα κατηχήσουμε όσο είναι νωρίς. Τελειώνοντας στα 47 λεπτά κυρία Ευαγγελία, με την παρουσίαση και με την ελπίδα ότι δεν σας κούρασα πολύ αγαπητοί μου, θα ήθελα να τονίσω ότι η ανατροφή των παιδιών μας, οι εμπειρίες που αποκτούν και τα διαμορφώνουν πατούν πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες. Τις εμπειρίες στην οικογένεια και το οικογενειακό μαθησιακό περιβάλλον και στις εμπειρίες στο προσχολικό και το σχολικό περιβάλλον. Είναι δική μας προτεραιότητα και δική μας ευθύνη να δώσουμε θετικό πρόσημο σε αυτές τις εμπειρίες. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη συνεργασία γονέων και παιδαγωγών μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να είναι ικανά να σταθούν απέναντι στις μελλοντικές και δυστυχώς ραγδαίες κατά πώς φαίνονται εξελίξεις. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.